Дене зақымданғанда көрсетілетін алғашқы жәрдем. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. Оқыс, неосторожно. Оқыс қимылдау, неловкое движение. Буын таю, буын шығу, вывих сустава. Буын ойысы, суставная впадина. Сыңыр созылу, растяжение сухожилий. Жарылу, разрыв. Пішін, форма. Дәке, марля. Жәрдем, помощь. Ісу, опухать. Таңу, перевязать. Шендеуш, шина. Құты, пузырек. Зардап шеккен, пострадавший. Сыну, перелом. Сүйек ұштары, острые края кости. Зарарсыздандырылған, стерильный. Таңғыш, повязка. Таяқ, палка. Ет бетінен на животе. Шалқасынан на спине. Зембіл, носилка. Оқыс қимылдағанда буын таюы, яғни буынның шығуы мүмкін. Буын шыққанда бір буынның басы екінші буынның ойысынан шығады. Кейде сіңір созылуы, немесе буын қалтасы жарылып кетуі мүмкін. Мұндай кездерде буынның пішіні өзгереді. Зақымданған аяқ немесе қолды қозғалту қиындайды. Буынның жаны ісіп қызарады. Өте қатты ауырады. Жәрдем көрсету үшін зағымданған буынды қозғалмайтын жағдайға келтіру керек. Буынды бинт, дәке немесе орамалмен мықтап таңып, буын шыққан жерге суық су құйған немесе мұз салған құты басу керек. Зардап шеккен адамды жедел емханаға жеткізу қажет. Қатты құлағаннан, соғылғаннан сүйектер сынуы мүмкін. Сынықтың ашық және жабық түрлері болады. Ашық сынықта сүйек ұштары бұлшық еттерді, қан тамырларын, теріні жарақаттауы мүмкін. Жарақаттанған жерге ауру қоздыратын микробтар түсуі мүмкін. Сондықтан адам алдымен жараны тазалап, зарарсыздандырылған таңғышпен байлап, шендеуш салып таңу керек. Арнайы шендеуштер дәріханаларда сатылады. Немесе шендеуш ретінде таяқ, тақтай, қатты қағаз және тағы басқа заттарды да пайдалануға болады. Омыртқа жотасы зақымданғанда, науқасты ет бетінен тақтайға немесе зембілге жатқызып, емханаға жедел жеткізу керек. Егер бас сүйегі сынса, онда шалқасынан науқасты жатқызып, басын аздап көтеріп, жедел дәрігер шақыру қажет. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Қай кезде буын шығуы мүмкін? Сіңір созылғанда, буын шыққанда не болады? Қандай жәрдем көрсетіледі? Қай кезде сүйек сынуы мүмкін? Сынықтың қандай түрлері бар? Ашық сынықта алдымен не істеу керек? Омыртқа жотасы зақымданғанда не істеу керек? Бас сүйек сынса не істеу керек?